Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Συνεχίζοντας την ενότητα του λεγόμενου θλιμμένου σήμερα παγκόσμια χριστιανού, θα αναφερθούμε πριν προχωρήσουμε στην ψυχολογική ανάλυση του ιδίου του φαινομένου σε κάποια κοινωνιολογικά γνωστά δεδομένα, τα οποία εδώ και δεκαετίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο σχετικής έρευνας από πολλούς ψυχολόγους και κοινωνιολόγους στο εξωτερικό. Το θέμα το οποίο συνιστά θέμα ή αν θέλετε κίνητρο θλίψεως για ορισμένους Αφροαμερικανούς κυρίως είναι ο γνωστός ρατσισμός. Ο ρατσισμός βεβαίως όλοι τον έχουμε πολλές φορές συζητήσει, ακούσει και αντιμετωπίσει ο καθένας από τη δική του σκοπιά. Αλλά οι ψυχολογικές εμπειρικές έρευνες δείχνουν ότι όταν λειτουργεί ο ρατσισμός στην κοινωνία με βάση το χρώμα, αυτό το φαινόμενο εκμεταλλεύτηκε στα παλαιότερα χρόνια από ορισμένες κυρίως προτεσταντικές και ρωμαιοκαθολικές ομολογίες εις βάρος των εγχρώμνων. Οι έγχρωμοι δηλαδή άνθρωποι υπέστησαν αυτές τις βάναυσες δουλείες και καταπιέσεις στα χρόνια της αποικιοκρατίας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είχε προστεθεί και εκ μέρους των τότε θεολόγων και μία ειδική θεολογία η οποία αιτιολογούσε τρόπον τινά αυτή την ανισότητα των ανθρώπων. Η θρησκεία βεβαίως, όπως μας λέγει ο Φρόιντ, είναι εκείνη η οποία μπορεί να εισάγει στον άνθρωπο την ενοχή, αλλά ταυτόχρονα είναι και εκείνη κατά έναν πάλι ομοιοπαθητικό ή αν θέλετε παράδοξο τρόπο και να απελευθερώνει τον άνθρωπο από αυτή την ενοχή. Συνεπώς, η θρησκεία βλέπουμε σε σύγχρονες έρευνες και μελέτες ότι μπορεί να ανακουφίσει και να σπάσει αυτό το φαινόμενο του ρατσισμού, ιδίως στους έγχρωμους συνανθρώπους μας, είτε στην Αμερική είτε στην Αφρική. Υπάρχει μια έρευνα λοιπόν από το 2008 των Ellison, Music και Henderson, οι οποίοι μας δηλώνουν σαν συμπεράσματα ότι η θρησκευτική καθοδήγηση και ο εκκλησιασμός μετριάζουν τα αρνητικά αποτελέσματα του ρατσισμού και ιδίως αυτό το φαινόμενο της ψυχολογικής θλίψης ή λύπης όταν αντιμετωπίζεται μέσα σε ένα κοινό, σε ένα εκκλησίασμα, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να συνίσταται μόνο από εγχρώμους. Και αυτό το φαινόμενο βεβαίως του ρατσισμού, ενώ προκαλεί το ίδιο απευθείας μία λύπη εις τα πρόσωπα των εγχρώμων ανθρώπων, θα δείτε στη συγκεκριμένη έρευνα ότι όταν παρέμβει ο παράγων θρησκεία και μάλιστα με την ορθή βιωτή της, όχι δηλαδή με μία αιρετική ή μία ακραία και φονταμενταλιστική διάσταση, μπορεί να ανακουφίσει έως και να εξαλείψει παντελώς το ρατσιστικό αυτό φαινόμενο. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, εφόσον ο χριστιανισμός, ο γνήσιος αυθεντικός και καθολικός χριστιανισμός είναι οικουμενικός. Δεν έχει δηλαδή να κάνει ούτε με συγκεκριμένα φύλα, φυλές, έθνη κτλ. Και βεβαίως οι έρευνες αυτές συνεχίζονται και είναι παρήγορο το φαινόμενο ότι εάν μπορέσει η ανθρωπότητα να βελτιώσει την θρησκευτική της αυτοσυνειδησία και κατανόηση, θα μπορέσουμε ταυτόχρονα να βλέπουμε τον άλλον ως μη διαφορετικόν, αλλά ως αδελφό εν Χριστώ, όπως ακριβώς μας προτρέπει το Ευαγγέλιο και η χριστιανική διδασκαλία. Για να προκύψει όμως κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί φίλοι και φίλες, προϋποτίθεται ότι πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στο Χριστό να διαθέτουν μία όριμη πίστη και μία όριμη πνευματικότητα. Διότι εάν απλώς λέμε ότι πιστεύουμε θεωρητικά, αυτό δεν μας λέγει τίποτα, διότι η Αγία Γραφή πολλές φορές και με πράξεις και με εικόνες αναφέρει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουσιν και φρύτουσιν. Ωστόσο, η συνένωση των ανθρώπων, δηλαδή ο εκκλησιακός τρόπος βίωσης, ο οποίος και είναι ο μοναδικός για να μπορέσει να ξεπεράσει ο συνάνθρωπός μας, είτε αυτός είναι διαφορετικός είτε όμοιος με μας ως προς το φύλο ή το έθνος ή την φυλή και τα λοιπά, να μπορέσει, λέω, να ξεπεράσει την θλίψη, προϋποτίθεται αυτή η συγχώνευση, η ένωση, η διακριτική των προσώπων, όπως θα έπρεπε να υφίσταται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι δηλαδή, με άλλα λόγια, η οριζόντια διάσταση της όριμης εκείνης εκδήλωσης της πίστεως, η οποία θα μπορέσει να ανακουφίσει τον συνάνθρωπό μας από τη θλίψη. Έχει παρατηρηθεί από σύγχρονες έρευνες ότι νέοι άνθρωποι ανακοινώνουν μια πιο όριμη πίστη, η οποία εκδηλώνεται μέσα από ορισμένες αγαπητικές, θα λέγαμε, πράξεις και αξίες. Και αυτό εκδηλώνεται και με βιολογικά, υλικά μέσα και μεθόδους. Αυτό το πράγμα βεβαίως ανακουφίζει, όπως καταλαβαίνετε, τους συνανθρώπους μας. Έχει δε συσχετιστεί από τους ειδικούς με το ερωτηματολόγιο της υγιούς προσωπικότητας στην ψυχολογία, ούτως ώστε να μελετείται αυτή η φύση της σχέσεως μεταξύ των μεταβλητών της προσωπικότητας και της ψυχικής αυτής λύπης, και έχει διαπιστωθεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, αλλά και την θρησκευτική κατεύθυνση ή προσανατολισμό. Με άλλα λόγια, η δομή της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου που σχετίζεται με την δική του προσωπική βίωση της λύπης ή θλίψης του, όπως και με τον συνανθρώπων του την θλίψη, σχετίζεται, επαναλαμβάνω, με τον θρησκευτικό προσανατολισμό του ιδίου ή και των συνανθρώπων του. Βεβαίως, η κάθε έρευνα, η ψυχολογική, η ψυχομετρική, μέσω ερωτηματολογίων, δεν μπορεί να εισέλθει στα μύχια της ψυχής και της καρδιάς του κάθε ανθρώπου. Ωστόσο μπορεί αμυδρά να μας δώσει μία εικόνα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να έχουμε μία πρώτη, ας πούμε, μετρητική διάσταση συγκρίσεως αυτών των δεδομένων. Υπάρχουν σε πολλές θρησκείες, όπως βεβαίως πρώτον θα έλεγα τον χριστιανισμό, η έννοια της μετανοίας και η έννοια της φιλανθρωπίας, της φιλαλληλίας και της αγάπης ακόμα και προς τους εχθρούς. Αυτές οι βασικές έννοιες και αξίες παίζουν τρομερό ρόλο σε αυτή την ανακούφιση ή την μείωση και εξάλληψη της θλίψης είτε της δικής μας είτε των συνανθρώπων μας. Οι Χάκνεϊ και Σάντερς το 2003 διενέργησαν μία έρευνα όπου διαπιστώθηκε ότι η λεγόμενη καθιδρυματική θρησκεία σχετίζεται περισσότερο με την θλίψη. Καθιδρυματική θρησκεία εννοούμε, αγαπητοί ακροατές, αυτή την γνωστή και δεδομένη θρησκευτικότητα την οποία βιώνουμε ως ένα θεσμό περισσότερο κοινωνικά και όχι υπαρξιακά, ο καθένας δηλαδή συνειδητοποιώντας τι πιστεύει μέσα του και σε ποιον Θεό πιστεύει και πόσο πιστεύει. Οι θρησκευτικές διαστάσεις αυτού του τύπου επικεντρώνονται περισσότερο σε κοινωνικές και συμπεριφορικές όψεις της θρησκευτικότητας. Πρόκειται για τη λεγόμενη εξωτερική θρησκευτικότητα με άλλα λόγια. Όταν δηλαδή πηγαίνουμε απλώς σε έναν τυπικό εκκλησιασμό. Αυτό οι ερευνητές, οι θρησκεοψυχολόγοι μας λένε με τις εμπειρικές έρευνές τους ότι δεν ωφελεί βεβαίως την εξάλληψη του φαινομένου της θλίψεως. Αντίθετα το επαυξάνει. Και ακόμα και μία όρημη πίστη η οποία όμως εξακτηνώνεται σε ένα οριζόντιο κοινωνικό επίπεδο δεν φαίνεται να μειώνει αυτό το συνέστημα της θλίψης ή να προκαλεί ανακούφιση στους συνανθρώπους μας. Και βεβαίως οι έρευνες στο σημείο αυτό είναι ατελείς και χρειάζεται, όπως και οι ίδιοι συγγραφείς ομολογούν, μεγαλύτερες έρευνες στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν οι δυνατότητες και τα μέσα, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς φταίει και ποιος είναι ο βαθύτερος εκείνος παράγων του θρησκευόμενου πιστού ανθρώπου, ο οποίος θα τον κινητοποιήσει είτε τον ίδιον είτε τον συνάνθρωπό του για να του σηκώσει, να του απαλύνει το βάρος της θλίψεως. Υπάρχουν λοιπόν πάντοτε αυτοί οι περιορισμοί και οι ελλείψεις σε κάθε τέτοια εμπειρική επιστημονική έρευνα. Και οι μόνες φανερές έστω ενδείξεις είναι αυτά τα ελάχιστα στοιχεία τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε ως πραγματικά, ως αληθινά, αν δεν θέλουμε απλώς να κάνουμε ένα αφηρημένο ιδεαλιστικό καθώς πρεπικό κήρυγμα ή μία έκθεση ιδεών. Το 2006 διενεργήθηκε στην Αμερική μια άλλη έρευνα η οποία είχε ως αντικείμενο τη λεγόμενη θλίψη πάλι, αλλά κατά πόσο αυτή αυξομειώνεται όταν ο άνθρωπος αισθανθεί στη ζωή του την παρουσία, την επέμβαση του Θεού. Αυτή η έρευνα βεβαίως έλαβε υπόψη της και τα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα, όπως επίσης και την ηλικία, και η ηλικία αυτών που συμμετείχαν ήταν 65 ετών και άνω και διενεργήθηκε στην Κολούμπια μεταξύ ατόμων Αφροαμερικανών. Αποδείχθηκε ότι ο παράγων θρησκεία και ο παράγων Θεός παίζει έναν τέτοιο σημαντικό παράγοντα ή ρόλο που ενδυναμώνει την αυτοεκτίμηση των ανθρώπων αυτών, έτσι ώστε να μειώνεται σε μέγιστο βαθμό η θλίψης, η οποία μπορεί να προέρχεται, όπως είπαμε, από κοινωνικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Στην προσπάθειά τους οι ερευνητές να εντοπίσουν βαθύτερα τα αίτια που οδηγούν τον άνθρωπο, τον θρησκευόμενο, όρημα και πνευματικά στην υπέρβαση, στο ξεπέρασμα δηλαδή αυτής της θλίψης, οδηγήθηκαν οι ερευνητές στην λεγόμενη θεωρία της ψυχολογίας που ονομάζεται attachment theory, με άλλα λόγια σε μια θεωρία που μας λέγει ότι όσο ο άνθρωπος βρίσκεται πιο κοντά ψυχικά και υπαρξιακά στο Θεό, τόσο ενδυναμώνεται το συναίσθημά του και εξαλείφεται η ψυχική του αυτή θλίψης. Αυτό βεβαίως σχετίζεται και με την εικόνα περί Θεού που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος. Διότι μπορεί με να είσαι και να αισθάνεσαι πολύ κοντά στο Θεό, αλλά να έχεις μια διαφορετική εικόνα για τον συγκεκριμένο Θεό που πιστεύεις σύμφωνα με την δική σου θρησκεία, αίρεση, σέκτα ή καλτ. Η έρευνα αυτή, η οποία διερευνήθηκε στο Τέξας μεταξύ πρεσβυτεριανών προτεσταντών το 2010, έδειξε ότι η προσκόλληση στο Θεό των ανθρώπων τους προσδίδει ένα αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας και τους μειώνει ως εκ τούτου αυτή την αίσθηση της θλίψης ή του άγχους ή του στρες στη ζωή τους που καθημερινά όλοι μας γνωρίζουμε και βιώνουμε. Αυτό βεβαίως ξεκινά, αγαπητοί μου ακροατές, από ένα προηγούμενο γενικό δεδομένο ότι η θρησκεία, η υγιής, επαναλαμβάνω, θρησκευτικότητα και πνευματικότητα, βοηθάει στην ψυχική υγεία. Έχουν διεξαχθεί επ' αυτού εκατοντάδες εμπειρικές έρευνες, οι οποίες έχουν αποδείξει του λόγου το αληθές. Συγκεκριμένα, η attachment theory, προσκόλλησης δηλαδή προς το Θεό, έχει αποδειχθεί ότι έχει θετικά αποτελέσματα στην ψυχική μας υγεία. Αλλά, όπως είπα στην αρχή, χρειάζεται να προσδιορίσει ο ερευνητής και την συγκεκριμένη εικόνα που έχει στο μυαλό του, στην καρδιά του, ο κάθε πιστός για τον συγκεκριμένο Θεό που λατρεύει. Διότι ανάλογα με τα ιδιώματα του συγκεκριμένου Θεού που λατρεύει, θα αντανακλάσει μέσα στην δική του ψυχή η εκφορά των συναισθημάτων και ως εκ τούτου θα μειωθεί ή θα αυξηθεί η θλίψη που αισθάνεται από ορισμένους κοινωνικοπολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες. Πάνω στο θέμα αυτό που συζητούμε έχουν αναπτυχθεί διάφορα ψυχολογικά και επιστημονικά μοντέλα. Παραδείγματος χάριν ότι στρεσογόνα φαινόμενα και γεγονότα της ζωής μας οδηγούν στην ψυχική θλίψη. Επίσης μπορεί κάποιες προσκολήσεις οι οποίες να είναι νευρωσικές προς το θείον να οδηγούν και να επαυξάνουν αυτήν την ψυχική θλίψη. Ακόμα δε και η συγκεκριμένη, όπως είπαμε, εικόνα του συγκεκριμένου Θεού μπορεί να αυξήσει την ψυχική θλίψη. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και άλλα μοντέλα τα οποία μας λέγουν ότι τα στρεσογόνα γεγονότα της ζωής αυξάνουν μεν την ψυχική θλίψη, αλλά οι προσκολήσεις προς το θείον, όταν ανάλογα η εικόνα του Θεού είναι μία εικόνα ενός προστάτη, προνοητή, αγαθού, αγαπητικού πατέρα, αυτή η εικόνα, λέγω, και η προσκόλλησή της προς αυτήν έχει αποδειχθεί ότι μειώνει, ανακουφίζει και εξαλείφει την θλίψη. Βεβαίως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ικανοί να αντιμετωπίσουν, να αντεπεξέλθουν σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν και να επεξεργαστούν θεολογικά μέσα τους αυτήν την έννοια της εικόνας περί Θεού, όπως επίσης και την προσκόλλησή τους προς το Θεό, διότι πολλές φορές αυτό γίνεται ασυνείδητα. Εάν λοιπόν δεν κατορθώσουμε να έχουμε την ορθή ή όριμη, όπως λέμε, πίστη και την ορθή και όριμη πνευματικότητα, τότε αντί να έχουμε θετικά αποτελέσματα, δηλαδή υγιή όσον αφορά την εξάλειψη της θλίψης, θα έχουμε επιδείνωση της θλίψεως, διότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ακόμα και μέσα σε ορισμένες θρησκείες λειτουργεί η λεγόμενη θρησκευτική μελαγχολία, σαν δηλαδή μια έμφυτη ενυπάρχουσα κατηγορία, εγγενής κατηγορία μέσα στην συγκεκριμένη θρησκεία, η οποία βεβαίως δεν ευθύνεται σαν όλο ως θρησκεία, αλλά ως λανθασμένη βιωτήτης, και ως εκ τούτου οδηγεί τους ανθρώπους σε μία, όπως είπα, την λέμε θρησκευτική μελαγχολία, από την οποία υπέφερε και ο Τολστόι. Και πολλοί μάλιστα εχθροί της Εκκλησίας ή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επιφανειακά και κοινωνιολογικά κοιτούν απλώς εξωτερικά τις συμπεριφορές των ανθρώπων, των εκκλησιαζομένων χριστιανών, έρχονται σε ένα γρήγορο συμπέρασμα να πούν ότι οι χριστιανοί ή κάποιοι άλλοι, για παράδειγμα θρησκευόμενοι άλλων θρησκειών, πάσχουν από ένα είδος κατάθλιψης και μελαγχολίας. Ενώ αντίθετα κάποιες άλλες ιδεολογίες, κάποιες άλλες ίσως θρησκείες και ιδίως παγανιστικές ή φυσιοκρατικές τονώνουν το ανθρώπινο πνεύμα, τη χαρά, το φως κτλ. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, όπως λένε, με τον χριστιανισμό, ο οποίος κατευθύνει τους ανθρώπους προς το θάνατο και όχι προς την εδώ την παρούσα ζωή. Αυτές είναι βεβαίως ακραίες προτάσεις, είναι αφορισμοί ανεδαφικοί, οι οποίοι δεν είναι επιστημονικοί, δεν τεκμέρονται και δεν αποδεικνύονται με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, εάν καθίσουμε συστηματικά και μελετήσουμε σε βάθος τα κείμενα, τα ιερά κείμενα της κάθε μιας θρησκείας ή ακόμα και την ιερά της παράδοση. Η Ορθόδοξη παράδοση, ως γνωστόν, μέσω των πατέρων της Εκκλησίας έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην αντιμετώπιση την ποιμαντική και εκκλησιαστική αυτής της καταστάσεως της θλίψεως, την οποία βεβαίως θα πρέπει επιστημονικά να την διακρίνουμε από τη μελαγχολία ή την κατάθλιψη. Και γι' αυτό το λόγο θα αφιερώσουμε τις άλλες δύο επόμενες ομιλίες μας πάνω στο θέμα της θλίψεως ή στην παράθεση διαφόρων πατερικών απόψεων, θέσεων και του σχολιασμού αυτών από πλευράς θεολογίας, για να δούμε πώς ακριβώς οι πατέρες της Εκκλησίας, ξεκινώντας από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και κατόπιν από τον πρώτο μετά τον ένα Απόστολο Παύλο, αντιμετώπισαν αυτόν τον Σταυρό, αυτή τη θλίψη στην παρούσα ζωή, που όλοι οι άνθρωποι, δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που να μην την έχει βιώσει ή θα την βιώσει. Και βεβαίως θα πούμε εκ των προτέρων ότι η ζωή ενός ορθού χριστιανού είναι μια ζωή συνεχούς χαρμολύπης, μια ζωή σταυροαναστάσιμη, όπου δεν αγνοεί ούτε τις λύπες, αλλά ούτε και υπερενθουσιάζεται από τις χαρές της ζωής, κρατά μια λεπτή ισορροπία, ένα επιστημονικό μέτρο, ιστάμενος συνεχώς σε μία ψυχική εγρήγορση. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η στάση που βλέπουμε σαν ρεζουμέ μέσα από όλα τα κείμενα των πατέρων και της παράδοσης της Εκκλησίας μας, διότι δεν είναι εθεροβάμονες οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά ρεαλιστές. Βλέπουν δηλαδή ομά την πραγματικότητα και οι απαντήσεις και τα φάρμακα, τα θεραπευτικά τους είναι συγκεκριμένα και δεν είναι απλώς λόγια ή ευχολόγια. Όσον αφορά λοιπόν την θεραπεία αυτού του πάθους που λέγεται θλίψης και που μπορεί να προέρχεται πολλές φορές είτε από τον εαυτό μας, είτε από ασυνείδητες αποθυμένες επιθυμίες μας, είτε από τον δαιμονικό πειρασμό, αλλά ακόμα και από τον ίδιο το Θεό, όταν ως δοκιμασία ή παιδαγωγία μας το επιτρέψει, θα πρέπει να γνωρίζουμε τους τρόπους αντιμετώπισής της, όπως ακριβώς τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τους έχουν καταγράψει οι μεγάλοι ασκητές και αβάδες της ερήμου, στα νηπτικά τους κείμενα και στους μοναστικούς κανόνες που χρησιμοποιούνται σε όλα τα ορθόδοξα μοναστήρια, ούτως ώστε να προσφέρουν στους μοναχούς που εγκαταβιώνουν και έχουν αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή τους στο Θεό, να αποφύγουν, λέγω, αυτή την αίσθηση της ακιδείας, αυτή την αίσθηση γενικότερα της θλίψης σε αυτή τη ζωή, χωρίς ταυτόχρονα όμως και να συμπεριφέρονται με έναν χαζοχαρούμενο, επιτρέψτε μου τον όρο, τρόπο ζωής, που δηλώνει έναν άνθρωπο ανερμάτιστο, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν συνειδητοποιεί τους κινδύνους, τις δυσκολίες, τις αντικσότητες αυτού του βίου. Και οι οποίες για μας τους χριστιανούς προέρχονται βεβαίως από την φθορά που προκάλεσε σε όλο το ανθρώπινο γένος και σε όλη την φύση το προπατορικό αμάρτημα. Η αντιμετώπιση λοιπόν και τα σχετικά θεραπευτικά φάρμακα θα είναι το αντικείμενο συζητήσεώς μας στις επόμενες δύο εκπομπές συν Θεώ. Σας ευχαριστώ.
πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.